TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
คุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิมินะคะ TechSauce นะคะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แวดวงในธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะจงแล้วก็พูดคุยกันนะคะถึงวิเคราะห์เรื่องของนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็ในฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงนะคะโดยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะเมื่อประมาณช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะหลายคนอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรนะคะเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งพันธบัตรตัวนี้เนี่ยทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยออกมาเพื่อนำเงินเนี่ยไปบรรเทาผลกระทบนะคะแล้วก็แก้ปัญหานะเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงโควิดที่กำลังเกิดขึ้นนะคะพันธบัตรตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเงินแล้วก็นวัตกรรมทางด้านการคลังนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นแต่ว่าในอดีตเนี่ยทางประเทศไทยเราเคยมีการนำมาประยุกต์ใช้แล้วนะคะประเด็นที่2ค่ะที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็เรื่องของซอฟท์โลนค่ะที่หลายๆคนเชื่อว่าทาง SME ตอนนี้เนี่ยเห็นกันอย่างชัดเจนนะคะว่ากำลังประสบปัญหากับเรื่องของรันเวย์แล้วก็ซอฟท์โลนตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือ SME ไทยอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็แน่นอนในแง่มุมที่3ค่ะจะมาพูดคุยกันถึงการปรับตัวของประชาชนชาวไทยแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ SME ต่างๆเนี่ยเราจะปรับตัวแล้วก็รับมือเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้อย่างไรได้บ้างนะคะครั้งนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณกรจติกาวันนี้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคก้านะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกร
สวัสดีครับนี่บีคร
ับค่ะสบายดีไหมคะ
ดีครับนั่งอยู่ในห้องกาแฟก็อาจจะมีคนเดินไปเดินมานิดนึงนะครับ
ค่ะค่ะช่วงนี้ก็ข้างนอกนี่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเฟส2แล้วนะคะก็เริ่มมีแบบคนพลุกพล่านมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยากจะมาพูดคุยแล้วก็อยากจะให้คุณกรช่วยวิเคราะห์นะคะหลากหลายแง่มุมค่ะว่ามีโอกาสได้ติดตามนะคะนโยบายต่างๆที่ออกมาจากทางภาครัฐค่ะแล้วก็หนึ่งในประเด็นแรกเลยค่ะที่วันนี้จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของพันธบัตรค่ะพันธบัตรที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะให้คุณกรช่วยเล่าเขาเรียกว่าที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าทำไมเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยถึงต้องมีการออกพันธบัตรในช่วงที่เกิดวิกฤตตอนช่วงนี้นะคะ
ครับก็คือหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการออกพระราชกำหนดก็คือกฎหมายพิเศษที่ออกโดยฝ่ายบริหารให้อำนาจรัฐบาลสามารถที่จะกู้ยืมเงินในกรณีพิเศษได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยรัฐบาลต้องกู้ยืมเงินอยู่แล้วทุกครั้งที่งบประมาณแผ่นดินมีงบขาดดุลนะครับก็คือรายจ่ายมากกว่ารายรับรายรับก็คือเงินภาษีส่วนที่ต้องกู้เพิ่มก็คือส่วนต่างนะครับซึ่งโดยปกติก็อาจจะกู้อยู่ประมาณปีละ300,000 ล้านบ้าง400,000 ล้านบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากภาวะโควิดเนี่ยมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกมาเยียวยาประชาชนแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจโดยทั่วไปรวมไปถึงนโยบายอย่างเช่นงบ 5,000 บาทนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงของการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอยู่เนี่ยทั้งหมดนี้ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินนอกเหนือไปจากเงินงบประมาณที่ได้กำหนดไว้แล้วแต่เดิมนะครับก็เลยออกเป็นพระราชกำหนดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยครับก็จะต้องมีการยืนยันพระราชกำหนดนี้ในรัฐสภานะครับก็จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่27ก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับที่เรากำลังพูดคุยอยู่วันนี้คราวนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาในสภาอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าผลบังคับใช้มีแล้วนะครับจากการออกพระราชกำหนดนี้ซึ่งรัฐบาลก็จะต้องกู้ยืมเงินจากตลาดการเงินนะครับเพื่อที่จะมาใช้มากสุดก็คือ1 ล้านล้านบาทนะครับโดยที
่
รัฐบาลต้องกู้ยืมให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นเดือนกันยาปีหน้านะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากมีการเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนในการเยียวยาแล้วก็มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาทันทีครับอันนี้วิธีการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือด้วยการออกพันธบัตรนะครับแต่โดยปกติเนี่ยก็จะเป็นการออกพันธบัตรให้กับสถาบันการเงิน คือเราประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยปกติจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปซื้อพันธบัตรนี้นะครับแต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดวิกฤตคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีเหตุผลที่มาจากปัญหา
สถาบันการเงิน
ในซีกตะวันตกนะครับก็คือถ้าพวกเราจะพอจำได้นะครับดีมันบราเดอร์บ้างอะไรบ้างที่เราเรียกว่าวิกฤตซับไพรม์นะครับหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจไทยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกกฎหมายพิเศษให้อำนาจรัฐบาลในยุคสมัยนั้นกู้ยืมเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งนะครับก็คือเราบอกว่าหนึ่งในวิธีที่จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือภาครัฐต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุนในโครงการต่างๆนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในงบประมาณในปีนั้นๆนะครับก็ออกมาเป็นรูปของพระราชกำหนดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินมานะครับคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่านอกเหนือจากการออกพันธบัตรในวิธีทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะออกพันธบัตรขายตรงให้กับประชาชนด้วยครับคือยิงนกทีเดียวได้2ตัวครับคือวิธีตัวแรกก็คือรัฐบาลจะได้มีเงินไปใช้นะครับตามแผนงานนกตัวที่2เนี่ยก็คือเพื่อประชาชนจะได้มีทางเลือกในการที่จะออมผ่านการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ประชาชนอาจจะได้จากธนาคารในระบบปกตินะครับเราก็เลยออกพันธบัตรที่ตอนนั้นเราเรียกว่าพันธบัตรไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้เครือข่ายของธนาคารพาณิชย์เหมือนที่รัฐบาลกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับในเป็นตัวแทนการขายพันธบัตรให้กับรัฐบาลโดยที่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็เปิดสิทธิ์ให้กับผู้สูงอายุได้มีสิทธิ์ได้จองก่อนนะหลักคิดของเราตอนนั้นเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชาชนที่ในอดีตนะครับเคยพึ่งพาดอกเบี้ยในการดำรงชีวิตแต่ว่าเนื่องจากตั้งแต่ช่วงยุคสมัยนั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยมันปรับลดลงมาเรื่อยๆเราอาจจะคนในยุคสมัยปัจจุบันอาจจะไม่อยากเชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมันอยู่ที่ประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ค
ือถ้าได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที
่เซอร์ไพรส์มาก
คือนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้นะครับว่ามันจะได้ยังไงแล้วผมคิดว่าคงไม่ได้กลับไปสู่ยุคอัตราดอกเบี้ยสูงถึงขนาดนั้นเป็นอีกหลายสิบปีเลยนะครับจากนี้แต่เมื่อ10กว่าปีก่อน20ปีก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ 10% กว่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมีเงินฝากก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยรายได้จากดอกเบี้ยนะครับแต่เนื่องจากดอกเบี้ยมันลดลงก็ทำให้กลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นแหละเพราะไม่ได้มีรายได้อื่นนะครับที่จะมาเสริมมาเติมนอกเหนือจากดอกเบี้ยที่ได้จากเงินออมที่มีนะครับเราก็เลยอยากที่จะสร้างทางเลือกให้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสมาถอนเงินจากที่ฝากไว้นะครับมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งก็ถือว่ามั่นคงแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตอนนั้นก็เลยทำให้เราสามารถที่จะขายพันธบัตรให้กับประชาชนได้นับแสนคนได้ครับคือจำนวนที่เยอะมากแล้วก็ถือว่าฮอตมากนะครับในยุคสมัยนั้นจากปกติทุกครั้งที่กระทรวงการคลังขายพันธบัตรให้กับสถาบันเนี่ยอาจจะมีผู้จองมาเป็นหลักร้อยนะครับอย่างเก่งก็คือหลักพันแต่ไม่เคยถึงหลักหมื่นแล้วก็แน่นอนไม่เคยถึงหลักแสนนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็คือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงนะครับหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจเข้ามาซื้อพันธบัตรตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะเอาเงินออมของเขาเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกไอโครงการต่างๆจะไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างอาคารโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือเงินของเขาก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือนวัตกรรมแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็มีระบบออกแบบมาชัดเจนนะครับว่าห้ามมีการคล้ายๆแบบจองล่วงหน้าก็คือให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนเท่ากันใครมาก่อนได้ก่อนแล้วก็คนที่จองน้อยกว่านะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ก่อนคนที่จองในปริมาณวงเงินที่สูงกว่าด้วยก็คือพูดง่ายๆการจองในจำนวนที่น้อยก็อาจจะสะท้อนถึงสถานะทางเศรษฐกิจว่าเงินไม่ได้เยอะนะครับก็คือพูดง่ายๆเราให้โอกาสคนจนก่อนที่จะให้คนรวยมีโอกาสได้ซื้อพันธบัตรนี้นะครับรัฐบาลนี้เนี่ยก็ ก็ดูเหมือนใช้ระบบนั้นเลยนะครับไม่ได้มีการขายพันธบัตรแบบนั้นมาเป็นช่วง10ปีนะครับระหว่างทางก็มาจนถึงวิกฤตครั้งนี้มีการออกพรก.อีกครั้งซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับก็ได้มีการออกพันธบัตรนะครับด้วยตรรกะเหตุผลเดียวกันก็คือยังไงรัฐบาลก็ต้องกู้เงินนะครับแทนที่จะกู้จากสถาบันหรือแม้แต่กู้จากต่างประเทศก็กู้โดยตรงด้วยการขายพันธบัตรให้กับประชาชนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงหน่อยนะครับก็เพื่อประชาชนอย่างน้อยจำส่วนหนึ่งที่เข้าถึงหรือซื้อได้ทันนะครับเพราะว่ารู้สึกยากกันพอสมควรก็จะได้มีรายได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากด้วย
ค่ะแต่สำหรับรอบนี้เนี่ยก็มีคนเรียกว่ามีการอย่างตัวข่าวหลายๆที่นะคะแหล่งข่าวหลายๆที่เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าดอกเบี้ยครั้งนี้ค่อนข้างจะถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็
ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็แสดงความเห็นไปเหมือนกันว่าของพันนี้มันก็ต้องหาความพอดีนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดเฉลี่ยถ้าเป็นพันธบัตร10ปีก็คือเฉลี่ยประมาณ 3% นะครับถ้าเป็นพันธบัตร5ปีก็เฉลี่ยที่ประมาณ 2.75% เนี่ยมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่หาซื้อได้ในท้องตลาดในตลาดเงินตอนนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะครับคือสูงกว่ากันเกือบ3เท่านะซึ่งมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันผมก็แสดงความเห็นไว้ว่ามองอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปมันอาจจะไม่ยุติธรรมนะครับต่อประชาชนทั่วไปเพราะว่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายก็จ่ายด้วยเงินภาษีเรานั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเท่ากับเอาเงินภาษีเนี่ยมา subsidize มาชดเชยให้กับผู้ถือพันธบัตรซึ่งจริงๆสุดท้ายแล้วก็เข้าใจว่าอย่างเก่งก็คืออยู่ในหลักหมื่นคนเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเงินเพียงพอที่จะมาซื้อพันธบัตรได้ด้วยต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่ารัฐบาลเอาใจคนกลุ่มนี้ซึ่งมีเป็นหลักหมื่นคนเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าด้วยเงินภาษีของคนไทยส่วนที่เหลือ
ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่มาซื้อตรงนี้จริงๆก็คือต้องเป็นคนที่น่าจะมีเงินเย็นระดับนึงเน
า
ะ
ใช่
ค่ะเพราะว่า
คือต้องมีเงินออมก็มีเงินออมอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็คงไม่สามารถที่จะเก็บเงินมาซื้อพันธบัตรได้มันก็เลยเป็นคำถามในแง่ของความแฟร์อันนี้คือความยากของในการกำหนดนโยบายทุกๆเรื่องนะครับมันมีผู้ได้ผู้เสียมันแทบจะไม่มีนโยบายไหนนะครับที่มีแต่ผู้ได้มันมีผู้ได้ผู้เสียเสมออันนี้มันทุกๆนโยบายก็จึงต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมในแง่ของความยุติธรรมของนโยบายนะครับซึ่งผมเองคิดว่าการขายพันธบัตรตรงให้กับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปคือตอนนี้นี่ก็คือแทบจะไม่มีใครซื้อทันเลยผมเองก็ซื้อไม่ทันนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการมันสูงมากก็จึงเป็นคำถามว่าแล้วมันมีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับเพราะมันก็เป็นภาระต่อเงินภาษีในอนาคต
ค่ะแล้วในแง่ของระยะเวลาค่ะ5ปีกับ10ปีนี่เป็นเวลาที่รู้สึกว่าเหมาะสมไหมคะหรือว่าคิดว่าควรจะสั้นกว่านี้ในช่วงเพราะว่ายามวิกฤตค่ะ
ผมว่าเหมาะสมนะครับเที่ยวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดตอนทำพันธบัตรไทยเข้มแข็งนี่เราทำ5ปี7ปีกับ10ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับ
อ๋อมี7ด้วย
คืออย่าลืมฮะแต่คืออย่าลืมว่าพันธบัตรมันซื้อขายได้นะครับคืออายุการใช้คืนเนี่ยมันคือ5ปีแต่ว่าระหว่าง5ปีเราก็สามารถที่จะขายพันธบัตรนี้ในตลาดรองได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเงินเราจะต้องจมอยู่กับการลงทุนในพันธบัตรนี้ตามระยะเวลาหรืออายุของตัวพันธบัตรนะครับ
ค่ะโอเคอันนี้เป็นในแง่มุมของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เรื่องของ
ที่น่าสนใจนิดเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลนี้เนี่ยพูดว่าในส่วนของ1ล้านล้านเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่จะไปกู้จากการออกพันธบัตรต่างประเทศตรงนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยเรานะครับรัฐบาลไม่ได้ออกไปกู้เงินจากต่างประเทศเลยตั้งแต่ปี2540คือปีต้มยำกุ้ง
โอ้20ปี
คร
ั้
งสุดท
้
าย
คร
ั้งสุดท้ายที่รัฐบาลไทยกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยก็คือกู้จาก IMF นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทุกๆรัฐบาลสามารถที่จะ ขายพันธบัตรให้กับสถาบันภายในประเทศล้วนๆเลยนะครับคือครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราออกไปกู้ต่างประเทศนะครับถ้าสมมติว่ากระทรวงการคลังตัดสินใจที่จะออกไปกู้จริงซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเพราะว่าเรามีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะนั้นการที่เราจะกระจายความเสี่ยงเพื่อที่เหมือนกับไม่ได้ไปแย่งแหล่งทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศมาไว้ที่รัฐบาลซะทั้งหมดเนี่ยการที่รัฐบาลเองออกไปกู้จากตลาดเงินต่างประเทศในบางส่วนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมคิดว่าอาจจะเหมาะสมต่อเวลาแล้วก็สถานการณ์
ค่ะนอกจากนโยบายเรื่องของตัวพันธบัตรแล้วค่ะคุณกรณ์คะตอนนี้มีอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งค่ะที่เอามาช่วยเหลือภาค SME นะคะเพราะว่าตอนนี้ SME ก็น่าจะลันเวย์ใกล้ๆจะหมดหรือบางคนก็หมดไปแล้วก็ได้นะคะ
ใช่ครับใช่
ค่ะบางคนล่าสุดเนี่ย
มีโอ
กาสใช่ค่ะตัวซอฟโรนค่ะซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งนะคะก็เผอิญร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยเป็น SME ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างมีเงินหมุนระดับหนึ่งก็เลยยังอยู่ไหวแต่เขาบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆเขาค่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่ทำธุรกิจร้านอาหารหลายคนเนี่ยจากเดิมทีก็คือเขาไม่ได้สินเชื่อมาก่อนแล้วก็พอจะเริ่มต้นกู้ใหม่ในเวลานี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ยังไม่ได้ทันทีหรือว่าการความล่าช้าตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยเลยทำให้อาจจะไม่ทันกินเพราะว่าง่ายๆแล้วก็รันเวย์อาจจะหมดไปซะก่อนคุณกรมองว่าเอ๊ะเราควรจะต้องปรับในมุมของซอฟท์โลนอย่างไรบ้างเพื่อจะช่วยเหลือให้ SME เนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้บ้างนะคะ
ครับโอเคประเด็นเรื่อง SME นี่ผมว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็เราเองก็ได้ออกมาเสนอความคิดนะครับให้กับรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมว่ารัฐบาลควรที่จะมีมาตรการเฉพาะสำหรับ SME สาเหตุก็อย่างที่อยู่ที่พูดเมื่อสักครู่ครับรันเวย์ของเขาสั้นสายป่านเขาสั้นนะครับแล้วก็การเข้าถึงวงเงินสินเชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในสภาวะปกติก็ถือว่ายากลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพอเจอวิกฤตเข้าไปซึ่งสำหรับหลายๆกรณีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาขาดรายได้ไปเลยเป็นระยะเวลาแบบเดือน2เดือนเนี่ยมันทำให้หลายคนตอนนี้คือเป็นปัญหาคือเรื่องของความอยู่รอดนะครับ
ครา
วนี้รัฐบาลก็เสนอมาหนึ่งมาตรการหลักก็คือเรื่องของซอฟท์โลนนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมจะขอกลับมาพูดถึงข้อเสนอในเรื่องอื่นๆที่ผมคิดว่าอาจจะช่วย SME ได้โดยตรงแล้วก็ทันท่วงทีได้มากกว่ามาตรการซอฟท์โลนครับแต่เอาเรื่องของซอฟท์โลนก่อนซอฟท์โลนที่ออกเป็นพรกให้แบงก์ชาติสามารถที่จะปล่อยวงเงินให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อไปปล่อยต่อให้กับ SME เนี่ยเป็นมาตรการที่2ของรัฐบาลนะครับมาตรการแรกทางด้านซอฟท์โลนนี่ก็คือกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินนะครับปล่อยซอฟท์โลนให้กับธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยต่อก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ทั้ง2กรณีเนี่ยมีความเหมือนก็คือยังอาศัยระบบของธนาคารพาณิชย์เป็นตัวปล่อยผ่านนะครับก็คือใครจะกู้ก็คือต้องไปกู้จากแบงก์พาณิชย์นะครับโดยที่แหล่งเงินของแบงก์พาณิชย์เนี่ยในกรณีแรกมาจากธนาคารออมสินกรณีที่2คือมาจากแบงก์ชาติซึ่งเป็นเงินเกือบฟรีผมใช้คำว่าเกือบฟรีเพราะว่าแบงก์ชาติคิดอัตราดอกเบี้ยรู้สึก 0.001 อะไรประมาณนี้ครับคือเรียกว่าเกือบฟรีแล้วก็มีข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ว่าให้ธนาคารไปปล่อยต่อที่ 2% นะครับซึ่งถือว่าเป็นวงเงินสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมากถ้าคุณเข้าถึงแต่ผมเนี่ยก็คือเราเคยเห็นมาตรการแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นปัญหาตั้งแต่แรกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้าถึงวงเงินนี้เนี่ยจะเข้าถึงได้ยากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็จะดูแลลูกค้าของตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเพื่อนๆของมิมี่ที่เล่าให้ผมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เคยกู้ยืมมาก่อนนะครับจะไปเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็ขอเงินส่วนนี้จากธนาคารพาณิชย์เนี่ยโอกาสที่ได้เกือบศูนย์นะครับคือน้อยมากเพราะว่าธนาคารพาณิชย์คือเขาจะไม่พิจารณาอันดับแรกก็คืออย่างที่ว่าเขาดูแลลูกค้าของเขาประเด็นที่สองก็คือระยะเวลาที่ต้องใช้ในการที่จะพิจารณาสินเชื่อใหม่นะครับหรือลูกค้าใหม่สำหรับเขาเนี่ยคือมันยุ่งยากเกินไปพูดง่ายๆเขาไม่ทำนะครับในทางในโลกความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยพบว่า SME ที่เดือดร้อนจริงจำนวนมากเนี่ย อนแรกดีใจนึกว่าสามารถที่จะติดต่อไปที่ธนาคารไหนก็ได้แล้วก็จะสามารถกู้ยืมในโครงการของแบงก์ชาติได้แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยได้พยายามที่กระตุ้นทางแบงก์ชาติกระทรวงการคลังนะครับว่าเขาต้องลงไปเจาะในรายละเอียดนะครับเขาต้องลงไปขอดูข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ปล่อยวงเงินนี้ให้กับใครบ้างไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการกู้ยืมหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วคือเงินนี้ก็ไปอยู่ที่คนที่มีสายป่านอยู่แล้วเพียงแต่ไปสลับกับเงินกู้ที่อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยแพงกว่ามาเป็นเงินกู้ที่แบงก์ชาติให้นะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแต่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงต้องรอดูครับเพราะว่าตามข้อที่จริงเนี่ยวงเงินของซอฟท์โลนธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 500,000 ล้านบาทนะครับมีรายงานบอกว่ามีคนขอเข้ามาตอนนี้ก็เพียงแค่ไม่ถึง 50,000 ล้านไม่ถึง 10% นะครับได้รับการพิจารณาไปแล้วยิ่งน่าจะเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่านั้นลงไปอีกคือพูดง่ายๆเงินมันยังไม่ออกครับแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าสุดท้ายแล้ว SMEจะเข้าถึงวงเงินส่วนที่ได้หรือไม่ผมก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมาพิจารณาวิธีอื่นนะครับที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการอย่างเช่นร้านอาหารที่หนิมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายร้านนะครับแล้วก็หลายๆห้างในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาพึ่งพาการค้าขายกับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีความกังวลสูงมาก
คือ
มีความกังวลสูงมากคือในช่วงที่ร้านปิดเนี่ยอย่างน้อยนะครับคือหนึ่งเขาได้เว้นเรื่องของค่าเช่าคือหลายๆรายเนี่ยก็มีเจ้าของสถานที่เนี่ยอย่างน้อยก็คือผ่อนปรนเว้นค่าเช่าให้สองก็คือพนักงานเขาได้รับการชดเชยตามมาตรการของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านกระทรวงการคลังหรือว่าจะเป็นผ่านประกันสังคมก็ตามเพราะรัฐบาลถือว่ารัฐบาลเป็นคนสั่งให้ปิดนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในระดับหนึ่งแต่พอตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ช่วงของการเปิดห้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดกลับมาใหม่นะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวยังไม่มาหรือว่าลูกค้าในส่วนที่เป็นลูกค้าคนไทยกำลังซื้อก็ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นจากเดิมสมมติเอาอย่างสุดโต่งเลยที่มาบุญครองหรือที่พาตินัมเนี่ยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยสมมติเดิมทีเขาขาย100เขาขายให้นักท่องเที่ยว80ขายให้กับลูกค้าคนไทย20ไอ้80นี่มันตอนนี้ยังเป็น0อยู่เลยนะครับเพราะนั้นฐานลูกค้าเขาเนี่ยจาก100เหลือแค่20แล้วส่วน20ที่เป็นคนไทยกำลังซื้อก็อาจจะหดลงไปเหลือแค่10เพราะนั้นจากเดิมขาย100ตอนนี้เขาขายได้แค่10นะครับแต่ว่าถ้าเปิดร้านใหม่เนี่ยค่าเช่ากลับไปเท่าเดิมนะครับภาระเงินเดือนกลับไปเท่าเดิมภาระดอกเบี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือรัฐบาลควรที่ต้องมาช่วยเหลือที่ตัวเพนพอยต์นะครับก็คือภาระเงินเดือนลูกจ้างเนี่ยรัฐบาลช่วยจ่ายให้บางส่วนได้ไหมนะครับเหมือนกับที่หลายๆประเทศเขาทำการเที่ยงกิจนี่คือเขารับผิดชอบเท่าไหร่ครับ 75% ของเงินเดือนเลยนะครับคือโดยรัฐบาลเรื่องของค่าเช่านะครับรัฐบาลสามารถที่จะมีมาตรการที่จะลดภาระค่าเช่าในช่วงนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ไปชดเชยให้กับเจ้าของอาคารเขาด้วยอีกมาตรการหนึ่งนะครับอย่างที่สิงคโปร์ที่เยอรมันก็มีการออกกฎหมายเลยว่าช่วง6เดือนนี้คือในเชิงพาณิชย์เนี่ยงดจ่ายค่าเช่าได้นะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับเราก็เสนอไปบอกว่ารัฐบาลช่วยที่จะรับภาระค่าดอกเบี้ยบางส่วนให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กเลยได้ไหมผมเคยกำหนดไว้นะครับว่ายกตัวอย่างเช่น 30,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME หรือร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับ3เดือนกำหนดเพดานไว้ที่ 30,000 บาทแค่นี้คือมันเป็นการช่วยจริงนะครับคือช่วยลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้จริงนอกเหนือคือดีกว่าไปเสนอซอฟท์โลนให้เขาด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเข้าถึงซอฟท์โลนนั้นได้หรือไม่อย่างที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเข้าถึงยากนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการทั่วไปลองถามเพื่อนๆดูสิครับคือถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เขาดีกว่าไปเสนอช่องทางให้เขาต้องไปเป็นหนี้เพิ่ม นะครับซึ่งสุดท้ายซอฟต์โลนนี้ก็มีอายุอยู่2ปีหลังจากนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็ถ้าสมมติเขากู้ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็เป็นภาระให้กับเขาอยู่ดีในอนาคตคนเราถ้าเลือกได้เราไม่อยากเป็นหนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพราะนั้นรัฐบาลควรที่จะมีมาตรการในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเขามากกว่า
ค่ะแล้วอีกมุมนึงค่ะคุณกรตอนนี้ก็กลุ่มในอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เป็น SME ซะทีเดียวนะคะก็คือเป็นกลุ่มพวกธุรกิจทางด้านนวัตกรรมอย่างพวกกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้ก็น่าจะกำลังหนักหนาเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับ SME คุณกรมองว่าควรจะมีนโยบายหรืออะไรที่สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตาร์ทอัพบ้างอะคะ
คือรัฐบาลพูดไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วมั้งครับในเรื่องของพวกกองทุนต่างๆเคยมีการพูดถึงวงเงินเป็นหลักหมื่นล้านนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นสตาร์ทอัพคนไหนที่จับต้องได้ในเงินอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในส่วนของวงเงินส่วนนี้เพราะนั้นผมคิดว่าส่วนสิ่งที่รัฐบาลช่วยได้เนี่ยก็คือผ่านกองทุนที่จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของเงินทุนให้กับสตาร์ทอัพที่มีโอกาสหรือมีอนาคตอะครับคือวิธีการที่ควรจะทำแต่แรกก็คือทำในเรื่องของการสนับสนุนร่วมกันกับกองทุนเอกชนนะครับจะเป็นของกระทิงหรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ co-invest เพื่อรัฐบาลจะได้ไม่ต้องมีภาระเป็นคนกำหนดเองนะครับว่าสตาร์ทอัพไหนมีแนวโน้มโอกาสที่ดีแต่ถือว่าพ่วงเข้าไปในส่วนของเงินทุนสนับสนุนซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ยังดีที่สุดนะครับในการที่จะช่วยสตาร์ทอัพอันนี้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในบทเรียนสำคัญของช่วงโควิดเนี่ยก็คือรัฐเองหรือหน่วยราชการเองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับสาเหตุที่เรามีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน 5,000 บาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่เป็นข่าวกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของหน่วยงานหน่วยราชการเองหรือของรัฐเองนะครับทางด้านเทคโนโลยีเพราะนั้นหลังโควิดเนี่ยผมถือว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลเนี่ยก็คือทำยังไงให้ตัวเองมีการปรับตัวเข้าสู่การเป็น e-government ที่แท้จริงนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้อีกในอนาคตหรือถ้าเรามองดูประสบการณ์ที่เราของประเทศที่เห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าน่าชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือจะเป็นไต้หวันถามว่าทำไมไต้หวันถึงไม่ได้มีปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับเป็นเพราะเขามีระบบ IoT เขามีระบบเทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียนของประชากรของเขาที่ชัดเจนสามารถทำให้เขาติดตามที่มาที่ไปของหน้ากากอนามัยทุกชิ้นได้นะครับสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนได้ว่าโควต้าของประชาชนแต่ละคนมีเท่าไหร่มารับหน้ากากได้ที่ไหนเมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยมันทำได้เพราะว่าระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของเขาไปถึงจุดที่เขามีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองก็ต้องทำแล้วมันจะเป็นโอกาสให้กับสตาร์ทอัพด้วยเพราะว่าเวลารัฐบาลเดินไปสู่การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ควรคิดว่าจะต้องทำเองนะครับในทุกๆเรื่องแต่ว่าถ้ารัฐบาลทำตัวเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับเป็น Open API แล้วก็ให้สตาร์ทอัพเอกชนเนี่ยเป็นผู้มาให้บริการนะครับผ่านหน้าจอของรัฐบาลนี่ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยสามารถที่จะสเกลได้แล้วก็เข้าถึงประชาชนในระดับแมสได้นะครับในด้านต่าง
ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดเพิ่มโอกาสให้กับสตาร์ทอัพได้มีโอกาสได้ collaborate นะคะแล้วก็ทำงานนะคะ
ลองนึกภาพดูสิครับว่าอย่างออนไลน์ตอนนี้เนี่ยแทนที่กระทรวงศึกษาทำเองแต่ถ้าสมมติว่าเขาเปิดพื้นที่นะครับให้กับแอปการศึกษาซึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะเป็นการประชาสัมพันธ์จะเป็นการโฆษณาแต่มีหลายแอปหลายสตาร์ทอัพนะครับที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาทำได้เนี่ยถ้าสมมติกระทรวงศึกษารัฐบาลเปิดพื้นที่ให้เขาเป็นผู้ให้บริการแทนเนี่ยผมคิดว่าประเด็นปัญหาต่างๆน่าที่จะน้อยกว่าที่มี
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะคุณกรก็ถามว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 นะคะในประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจในไทยจะมีแนวโน้มไปทิศทางไหนหลังจากวิกฤตครั้งนี้รวมถึงตลาดเงินแล้วก็การลงทุนค่ะมีคิดว่าหลายคนกังวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะปีนี้อะค่ะไม่น่าจะฟื้นแน่แต่ว่าแล้วปีหน้าหรือว่าทิศทางในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ผมว่ามันก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจก่อนคือถ้าเศรษฐกิจโดยรวมนี่ติดลบแน่นอนนะครับเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าการขายการลงทุนระหว่างประเทศสูงที่สุดประเทศหนึ่งนะครับก็เอาว่าก่อนโควิดเนี่ยเศ ธุรกิจเดียวหรืออุตสาหกรรมเดียวที่เหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราเป็นตัวดันเศรษฐกิจของเราโดยรวมก็คือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการท่องเที่ยวนี่หน้าที่เป็นประเภทธุรกิจที่จะฟื้นตัวช้าที่สุดได้ซ้ำไปนะครับคือปีนี้ไม่ต้องคิดเลยไฮซีซั่นคงไม่มีนะครับนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปจากโซนอเมริกาไม่มีแน่นอนอย่างเก่งก็คือเราจะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียด้วยกันเนี่ยกลับมาเที่ยวบ้านเราบ้างแต่ก็คงค่อยๆฟื้นตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปในบางประเภทธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนะครับจากพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาจะเริ่มมีการคลี่คลายมาตรการเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มที่ธุรกิจประเภทไหนอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันนะครับอย่างบริการข้างนอกแรกๆที่เมื่อกี้หมีวีเล่าให้ฟังไปใช้บริการคือร้านอาหารใช่ไหมครับเพราะนั้นร้านอาหารบางประเภทก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าคือผู้บริโภคยังไงก็คงตอนนี้เบื่อแล้วอาหารทำเองที่บ้านนะครับก็อาจจะอยากที่จะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ว่าธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยผมคิดว่าคงอีกนานนะครับกว่าที่จะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ล่าสุดเขาก็ประมาณการว่าปีนี้ติดลบแน่นะครับประมาณ 5% 5% ครึ่งผมคิดว่าแนวโน้มโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วมากก็คงจะยากนะครับแต่คงจะค่อยๆดีขึ้นเพราะประเทศไทยเรามีความได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับในโลกหลังโควิดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีเรื่องของประเด็นทางสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการรับมือโควิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในโลกหลังโควิดเนี่ยจะเป็นจุดขายที่สำคัญให้กับเรานะครับผมนึกถึงประเด็นปัญหาตอนนี้ถ้าดูในหลายๆประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยคนตายเยอะมากนะครับแล้วก็เกือบครึ่งนึงเนี่ยตายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ค่ะ
นะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าคือเขาขาดศักยภาพในการที่จะรับมือและดูแลผู้สูงอายุในมาตรฐานที่ควรผมมองว่าในอนาคตประเทศไทยเราสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุจากทั่วโลกได้ขึ้นเป็นธุรกิจสำคัญของเราได้เลยนะครับแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นที่เขามีต่อเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากประวัติการดูแลผู้ป่วยโควิดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมเห็นตอนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเริ่มที่จะคิดสโลแกนอะไรนะครับ Amazing Trust Thailand คือเริ่มที่จะเน้นคำว่า Trust นะครับเป็นจุดขายซึ่งผมคิดว่าถูกต้องแล้วก็น่าจะขายได้ด้วย
ค่ะอีกภาคธุรกิจนึงค่ะพี่มีว่านอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาคธุรกิจทางด้านพวกรีเทลอะคะคุณกรคะมองว่าอย่างไรบ้างคะ
ก็เพราะเพิ่งเปิดนี่ก็
เฟส2นี่เพิ่งมาเลยค
่
ะ
ใช่ๆผมว่าก็ยังจะฟื้นยากอยู่เพราะว่ารีเทลของประเทศไทยเราส่วนหนึ่งก็คือพึ่งพานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับมีแนวโน้มโอกาสที่จะเป็น new normal ที่ชัดเจนที่สุดก็คือพฤติกรรมการซื้อของซื้อขายออนไลน์นะครับในตลาดอีคอมเมิร์ซผมคิดว่าสถานการณ์ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบังคับเกือบทุกบ้านนะครับที่จะต้องหันมาพึ่งพาไม่มากก็น้อยการซื้อขายออนไลน์มีบางบ้านผมเห็นมีรถมาส่งของทุกวันนะครับก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีอะไรทำก็นั่งสั่งของไปเรื่อยๆหรืออะไรประมาณนั้นแต่มันเกิดความคุ้นเคยความเคยชินขึ้นมาครับซึ่งผมคิดว่าก็จะทำให้รูปแบบของธุรกิจรีเทลเปลี่ยนไปนะครับไปสู่ระบบอีคอมเมิร์ซระบบการค้าขายออนไลน์มากขึ้น
ค่ะมีอีกอันนึงค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขามีการเปรียบเทียบกับที่ประเทศเวียดนามค่ะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยจัดการเรื่องปัญหาโควิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ขอใช้คำว่าดีกว่าหรืออะไรนะคะแต่ว่าถ้ามองดูที่เพื่อนบ้านปุ๊บเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็จะมีเรื่องของมุมมองในการแข่งขันเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันนะคะในเชิงของ competitive advantage นะคะแล้วก็ในมุมของทั้งโครงสร้างแล้วก็ในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆนะคะ
ครับผมคิดว่าความต่างที่สำคัญระหว่างเรากับเวียดนามที่ทำให้เขาได้เปรียบนะครับก็คือในส่วนของตัวโครงสร้างประชากรคือของเราเนี่ยเราเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้วนะครับความหมายก็คือเราเริ่มที่จะขาดคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานนะครับของเขาเนี่ย ยังมีประชากรนอกจากจำนวนประชากรที่มากกว่าเราแต่ว่าสัดส่วนประชากรของเขาที่อยู่ในวัยทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่าเราค่อนข้างมากด้วยต่างหากเพราะนั้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ยังต้องพึ่งพาการใช้แรงงานเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะพยายามไปสู้เขาทางด้านนั้นแต่ว่าบางอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องของมาตรฐานคุณภาพบริการเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาต้องเลือกสมรภูมิครับว่าเราอยากที่จะ competitive หรือแข่งขันเขากับเขาทางด้านไหนบ้างส่วนบางเรื่องที่เราต้องพัฒนาแน่นอนนะครับก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งของเขาตอนนี้เนี่ยระดับมาตรฐานการศึกษาของเขาคือล้ำหน้าเราไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมียุทธศาสตร์กันนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะถือโอกาสปรับเรื่องของระบบการศึกษาของเรายังไงเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มันยิ่งสำคัญนะครับยิ่งเรามีสัดส่วนคนในวัยทำงานน้อยลงเนี่ยคุณภาพของคนของเราที่มันต้องดีกว่านี้นะครับแล้วก็วันนี้จริงๆก็เป็นโอกาสหลังโควิดนี้เหมือนกันนะครับที่จะต้องมาลองดูว่าเนี่ยไอ้ระบบออนไลน์ที่พยายามใช้กันอยู่แล้วยังเป็นปัญหามันต้องกลับไปคิดใหม่ยังไงนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยหนึ่งในปัญหาก็คือเรายังมีความพยายามที่จะคือใครที่อยู่ในโลก disruption เนี่ยจะรู้สัจธรรมอย่างนึงก็คือ disruption มันไม่ใช่การพยายามทำอะไรที่เราเคยทำออฟไลน์เนี่ยมาทำออนไลน์นะครับ disruption เนี่ยมันคือการทำแบบใหม่เลยนะครับโดยไม่ติดกรอบวิธีการหรือ process เดิมนี่คือสาเหตุที่องค์กรขนาดใหญ่นี่คือเขา disrupt ตัวเองยากเพราะเขาติดกับดักวิธีการของเขามานะครับแล้วก็สารับทำได้เพราะเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยพยายามที่จะเอาระบบออฟไลน์เนี่ยมาสอนออนไลน์มันก็เลยทำให้มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเรียนรู้ได้นะครับเราก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของเรา
ค่ะมีคำถามเข้ามานี้ก็น่าสนใจค่ะอยากจะให้ทางฝั่งของคุณกรค่ะช่วยแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีภาคธุรกิจไหนคะที่ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยควรให้การสนับสนุนเพิ่มนอกจากเรื่องของฝั่งท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพิงกับอินดัสทรีตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะพอเจอวิกฤตปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้สองภาคธุรกิจเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงอะนะคะคิดว่ามีมุมไหนที่เราควรจะส่งเสริมเพิ่มเพื่อจะให้กลับได้เข้ามาเพื่อแก้วิกฤตในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ระยะยาวนี้ได้ค่ะ
ผมว่าธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือแน่นอนนะครับคือธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องมีมาตรการที่จะช่วยเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่านี่ยังเป็นธุรกิจที่เราต้องพึ่งพานะครับคือถ้าเราพูดกันตามตรงเลยมันมีบางธุรกิจที่เราจะบอกว่าช่วยไปก็มันไม่ได้เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับช่วยไปก็อาจจะไม่คุ้มแต่ในกรณีของยกตัวอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยยังต้องถือว่ายังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของไทยเราในระยะยาวทางด้านการท่องเที่ยวแต่ในช่วงนี้เนี่ยเขาลำบากอีกแน่ไปอย่างน้อยผมว่า6เดือน1ปีนะครับเพราะนั้นมาตรการใดๆก็แล้วแต่ที่จะช่วยเขาผมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนพูดถึงน้อยนะครับก็คือเรื่องของภาคการเกษตรนะตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตอย่างนึงนะครับช่วงโควิดเนี่ย1ทางด้านการรักษาพยาบาลของเรามาตรฐานดีคนผู้เสียชีวิตเราน้อยนะครับคนอาจจะบ่นว่าเอ๊ะเราตรวจน้อยหรือเปล่าคนติดเชื้อถึงน้อยแต่ว่าตัวชี้วัดสุดท้ายนี่ก็คือแล้วผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับคือจะตรวจน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคนติดเชื้อเยอะรักษาพยาบาลไม่ดีคนตายก็ต้องเยอะแต่ของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวสะท้อนถึงมาตรฐานของเราที่ค่อนข้างสูงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรามีความต่างกับประเทศอื่นนี่ก็คือ supply chain หลักของเราในส่วนของสินค้าจำเป็นแทบไม่ได้มีอะไรสะดุดหรือเป็นปัญหาเลยนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับแต่ว่าเรื่องของสินค้าอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่า ไอ้สิ่งที่หลายๆประเทศเขาพูดถึงว่าเขาต้องมีเขาต้องพึ่งพาตัวเองได้ให้ได้ดีกว่านี้เนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหานั้นนะครับ
คือ
ระบบโลจิสติกระบบซัพพลายเชนในสินค้าจำเป็นของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่ทำยังไงที่เราจะช่วยพัฒนาช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรเรื่องของอาหารนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของโลกหลังโควิดได้ดีกว่านี
้ค่ะมีอีก2คำถามสุดท้ายนะคะจะทางบ้านก็อยากขอความเห็นจากทางคุณกรณ์ค่ะว่าธุรกิจที่ให้คำปรึกษาเรื่องการวางระบบอันนี้เป็นระบบ ERP นะคะแล้วก็พวกในสายของกลุ่มพวกดิจิตอลค่ะว่าผู้ประกอบการจะให้ความให้เขาเรียกว่าอะไรจะสร้างความให้ผู้ประกอบการเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็ตระหนักในการนำเทคโนโลยีจากพวกซอฟต์แวร์ต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือถูกฟอร์สโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนแหละนอกจากเรื่องของเราอาจจะเห็น tool set เห็นเรื่อง skill set เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในเชิงของมุมมองเนี่ยมีอะไรที่ทางคุณกรคิดว่าเราน่าจะต้องเสริมเพิ่มมากกว่านี้อีกเพื่อเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้แล้วก็สร้างให้เกิด value อะค่ะ
ผมคิดว่าในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยผมไม่ค่อยอาจจะไม่สันทัดนะครับแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าความตื่นตัวในส่วนของภาคเอกชนในการที่จะต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนี้เขามีอยู่แล้วแต่ภาครัฐนี่สิผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งเพนพอยท์ที่สำคัญของเรานะครับแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการด้วยผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะทำมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยก็คือปรับให้รัฐไทยเนี่ยมีเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้โดยเร็วทั้งหมดในทุกๆมิติการทำงานแล้วก็ทุกๆมิติในการให้บริการประชาชนนะครับเราไปดูเอสโตเนียมาเราไปศึกษาจากประเทศอื่นๆมาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามาตรฐานในสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วข้อดีของเทคโนโลยีนี้ก็คือจริงๆมันไม่ได้จำกัดนะครับถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้นะครับเทคโนโลยีมัน transfer กันได้อยู่แล้วน
ะ
เพราะนั้นผมคิดว่าpain point มันใหญ่ซะจนแนวโน้มโอกาสในการทำธุรกิจแนวโน้มโอกาสในการที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานของรัฐไทยเนี่ยมีสูงมากนะครับแล้วก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายสำคัญของเราเลย
ค่ะไหนๆก็ไหนๆมีอีกคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอยากจะถามว่ามุมมองคุณกรเนี่ยมองว่าพวกแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรคะที่จะมาช่วยให้ภาคเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ SME ได้บ้างคะอาจจะยกจากตัวอย่างจากที่เห็นในต่างประเทศอะไรนี้ก็ได้ค่ะที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วน่าจะเอามาปรับใช้ในไทยค่ะ
ครับคือเราไล่ดูเพนพอยต์ของแต่ละกลุ่มนะแต่อย่างสมมติภาคเกษตรเนี่ยเพนพอยต์เยอะมากนะครับตั้งแต่แหล่งทุนตั้งแต่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนนะครับและอื่นๆแต่ถ้าสมมติมันก็เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ไหนแต่เพนพอยต์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะก็คือทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงตลาดได้แล้วก็ตัดผู้ค้าคนกลางออกเพราะว่าในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยกำไรมันมีเพียงแต่ว่ากำไรมันอยู่ในมือผู้ค้าตอนปลายนะครับมันไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นการช่วยเขาเข้าถึงตลาดเนี่ยความจริงมันพูดแล้วฟังง่ายนะครับแต่มันหมายถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าแพคเกจิ้งการทำแบรนดิ้งอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นดังนั้นเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตให้เข้าสู่กันได้อาจจะใช้บล็อกเชนอาจจะใช้ e-commerce platform หรือวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือสำคัญที่สุดนะครับสำหรับผมในการที่จะตอบโจทย์ pain point ของเกษตรกร SME ก็แล้วแต่อีกนะครับว่าอยู่ในภาคธุรกิจไหนแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเข้าถึงตลาดนั่นแหละทำยังไงให้มันมียกตัวอย่างแม้แต่ร้านอาหารนะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็มีการกล่าวหากันเยอะในเรื่องของค่า GP ที่ร้านอาหารต้องเสียให้กับฟู้ดเดลิเวอรี่จะแฟร์ไม่แฟร์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมก็เห็นว่าหลายๆประเทศเขาถึงกับต้องออกกฎหมายกำหนดเพดาน GP เลยที่ 15% หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ครับ
แต่มันก็เลยทำให้เราเห็นเพนพอยต์ แล้วก็ทำให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีช่องว่างนะครับที่เหลือที่จะช่วยผู้ประกอบการได
้
ก็อย่างที่ว่าครับผมว่ามันแล้วแต่เพนพอยต์ของแต่ละผู้ประกอบประเภทผู้ประกอบการ
ค่ะคำถามคำตอบที่ของคุณกอมิกี้เนี่ยพูดมาเนี่ยเพิ่มไปตรงกับคำถามของท่านนิมพอดีเลยที่เขาบอกว่ามองอย่างไรกับผู้เล่นรายใหญ่ที่มาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะ Grab เองหรือว่า LINE เองที่เข้ามาก็ทุกคนเป็นบิ๊กเนมกันหมดแล้วก็แน่นอนก็ยังเห็นกันอยู่ชัดๆว่าทางสตาร์ทอัพไทยก็อาจจะยังสู้เขาโดยตรงไม่ได้นะคะคิดเห็นอย่างไรกับการสนับสนุนผู้เล่นรายใหญ่ที่เข้ามาค่ะ
ผมว่ามันทำให้เรามีแรงบันดาลใจกันมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนเองเนี่ยในการที่จะลองเอาจริงเอาจังสักทีหนึ่งกับการที่จะตั้งคำถามว่าแพลตฟอร์มไทยเราทำได้ไหมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นอีกคนละรูปแบบหรือว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่มีการรวมตัวกันในรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็สุดแล้วแต่ที่ความจริงผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่เป็นที่ทำงานของกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าโลคาลนะครับ
ค่ะ
ซึ่งเขาตั้งตัวขึ้นมาในช่วงโควิดเนี่ยเพื่อที่จะช่วยร้านค้าพบกับร้านอาหารนะครับพบกับผู้บริโภคในรูปแบบที่ไม่ต้องมีค่า GP ที่จะต้องเสียให้กับ delivery app จากต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งก็เหมือนกับทุกสตาร์ทอัพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วด้วย business model ที่เขามีเนี่ยเขาสามารถที่จะ scale แล้วก็มีความยั่งยืนได้ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ามีคนที่เห็น pain point แล้วก็คนที่พยายามที่จะหาคำตอบนะครับด้วยคำตอบแบบไทยๆนะครับหรือเป็นอย่างน้อยไม่ใช่แบบไทยๆแบบเป็นของคนไทยที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได
้แบบ local ค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้คุณกรช่วยมองว่าคือบ้านเราเนี่ยไทยเนี่ยมีจุดแข็งตรงเรื่องของ soft power นะคะตรงเนี้ยคนรัฐบาลไทยเนี่ยควรวางยุทธศาสตร์อย่างไรให้สามารถแข่งขันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้ค่ะ
ผมยิ้มเพราะว่าผมมองว่านี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับความจริงจะเล่าให้ฟังว่าที่พัฒนาเนี่ยเรากำหนดคณะทำงานสำคัญไว้5กลุ่มนะครับก็มีการศึกษามีเรื่อง SME นะครับมีเรื่องเกษตรมีเรื่องคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในเมืองแล้วเรื่องที่5เนี่ยคือเรื่องนี้เลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยคือความจริงเรามี potential สูงมากเรามีของเยอะนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังขาดยุทธศาสตร์ในส่วนของนโยบายระดับรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมแบบที่เกาหลีเขาทำนะครับพอมีเกาหลีนี่เขาก็เพิ่งเริ่มจากวิกฤตนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงยุทธศาสตร์ที่แท้จริงที่เขาเริ่มมีจริงจังเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง2540 1997ซึ่งเขาซัฟเฟอร์เหมือนกับประเทศไทยเราเลยนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การให้ความสำคัญกับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของเขาผมมองว่าความจริงเนี่ยของเรามีมากกว่าเขาตั้งเยอะครับทั้งในแง่ของคือทุนเดิมที่เรามีนะฮะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันยังขาดนโยบายขาดยุทธศาสตร์ก็มาแบ่งกันเป็นหลายสายเลยครับอาหารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดนตรีวัฒนธรรมกีฬาเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นไปได้หมดนะครับที่จะเป็นตัวสร้างโอกาสให้กับคนไทยในอนาคตในการที่จะหากินกับเรื่องที่เรามีความถนัดอยู่แล้ว
ค่ะได้ค่ะคุณกรคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก
็
คงมีโอกาสได้จะมาพูดคุยกันในอีกเวทีถัดไปนะคะจริงๆเรามีการเชิญคุณกรนะคะมาที่
งานใหญ่เลย
ใช่ค่ะก็จะมีทางคุณกีต้านะคะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีจากฝั่งของอินโดนีเซียด้วยแล้วก็ตัวแทนจากทางแบงก์ชาติของสิงคโปร์นะคะก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์นะคะระดับภูมิภาคนะคะวันนี้เราคุยกับประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่ารอบหน้าจะเชิญมาคุยกันในระดับภูมิภาคกันนะคะของ Southeast Asia
ได้กีต้ามาดีมากครับคนนี้เก่งมากแล้วก็เคยทำงานอยู่ด้วยกันที่ JP Morgan ในสมัยที่เราทั้งสองคนอยู่ในโลกเอกชน
ค่ะได้ค่ะ ค่ะงั้นเดี๋ยววันที่19 20มิถุนาค่ะเดี๋ยวจะเรียนเชิญคุณกรกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็พูดคุยกันระดับภูมิภาคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกรมากค่ะ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีคร
ับ ขอบคุณค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts